Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Bosh og'rig'i ko'plab kasalliklarning belgisi, biroq sog'lom bo'lishingizga qaramasdan bunday og'riqlar sizni bezovta qilsa, buning sabablarini aniqlab olishingiz zarur. Quyida bosh nega bezovta qilishi va bu bilan qanday kurashish mumkinligini tahlil qilamiz. Birinchi sabab organizmga suv yetishmasligidir. Bosh og'rig'ining eng ko'p tarqalgan sababi organizmga suyuqlik yetishmasligidir. Oqibatda tomirlarda aylanib turgan qon hajmi kamayadi va bu arterial bosimning tushib ketishiga olib keladi. Natijada ensadagi og'riq, umumiy darmonsizlik bezovta qilib boshlaydi. Yetarlicha suv iste'mol qilayotganingizni nazorat qilib boring. Ikkinchi sabab kam harakat hayot tarzi. Uzoq vaqt davomida bir joyda o'tirganingizda gravitatsiya ta'sirida qon oyoqlarga quyiladi va yurakka kamroq hajmda qaytadi. Oqibatda o'rningizdan turishingiz bilan bosimning tushib ketishi va chakkadagi sanchiqlar kuzatiladi. Buning oldini olish uchun bir necha soat oralig'ida stoldan turib, kichikroq sayrlar qilib turish tavsiya etiladi. 3-chi sabab: homiladorlik. Bosh og'rig'i homilador ayollar uchun odatiy holdir. Ularning 80% ushbu shikoyatga duch keladi. Yoqimsiz hissini kamaytirish uchun keskin harakatlar qilish va umurtqaning kuchli egilishidan saqlanishni tavsiya etamiz. 4-chi sabab: qonda shakar miqdorining kamayishi. Bosh miya quvvat ishlab chiqarishi uchun unga glyukoza kerak bo'ladi. Organizmning boshqa hujayralardan farqli ravishda u zaxira to'plash qobiliyatiga ega emas. Shuning uchun uni doim to'ldirib borish lozim. Agar og'riq peshona sohasida kuzatilib, tomir urishi sezilmasa, bu quvvatni to'ldirish vaqti kelganligini anglatadi. Biroq desertlarni ham keragidan ortiq iste'mol qilmang. Qondagi shakar miqdorini bir me'yorda tutib turing. Har 2-3 soatda murakkab uglevodlar bilan oziqlaning. Ular kerakli va foydali shakarga aylanadi. Odatda barcha muammo birgina og'riqsizlantiruvchi dori vositasi bilan hal qilinadi. Ammo og'riq tilini tushunmay muolajani boshlash noto'g'ridir. Aytaylik, miya qon tomirlari o'tkazuvchanligini buzilishi oqibatida bezovtalik kelib chiqqan. Xuruj sababini bilmay, shunchaki og'riqsizlantiruvchi dori qabul qilamiz. Vaholanki, bu holatda qon aylanishini yaxshilovchi usulga murojaat etish kerak. Yoki qon bosimi oshgan, lekin biz yana og'riqsizlantiruvchi dori ichyapmiz. Qon bosimi me'yorlashmaguncha ahvolimiz o'nglamaydi. Natijada dori ketidan dori ichaveramiz. Oxiri tomirdan inyeksiya yuborishgacha boriladi. Tez-tez takrorlanayotgan bosh og'rig'ida kuchli ta'sirga ega vositalarni davomli qabul qilish tavsiya etilmaydi. Bu nafaqat miya faoliyati, balki jigar sinteziga ham zarardir. Qolaversa, muntazam og'riqsizlantiruvchi vositalarni qabul qilish organizmning kurashuvchanlik xususiyatini sustlashtirishi yoxud o'rganish hissini keltirib chiqarishi mumkin. Azizlar, bordiyuslarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.